Kapitola 24. Sectum Sempra. Vyčerpaný, zároveň ale nadšený z toho, jak úspěšně si v noci vedl, vylíčil Harry při dopolední hodině kouzelných formulí všechno, co se stalo Ronovi a Hermioně. Napřed ovšem ohlušil ostatní, nejblíž sedící spolužáky, zaklínadlem Chevelissimo. Rona i Hermionu velice potěšilo, jakým způsobem se mu podařilo vylákat z Křiklana potřebnou vzpomínku, a oba doslova užasli, když jim pověděl o Voldemortových viteálech a o Brumbálově slibu vzít ho příště sebou, najdeli další. Páni, vydechl Ron, když jim Harry konečně dopověděl i poslední podrobnosti. Roztržitě přitom mával hůlkou ke stropu a vůbec nevnímal, co dělá. Páni, ty vážně půjdeš s Brumbálem a pokusíte se zničit páni? Pozor, Roné, vždyť sněží, napomenula ho trpělivě Hermiona, uchopila ho za zápěstí a přinutila ho sklonit hůlku od stropu, ze kterého se skutečně začaly sypat velké bílé vločky. Harry si všiml, že od vedlejšího stolu střelila po Hermioně popuzenýma do krve zarudlýma očima Levandule Brownová. Hermiona to viděla také a okamžitě Ronovu ruku pustila. No jo, zabručel Ron a mírně překvapeně se podíval na svoje ramena. Je, promiňte, teď všichni vypadáme, jako když nám strašlivě padají lupy. Smetl několik vloček falešného sněhu z Hermioni na ramene a Levandule se dala do pláče. Ron se zatvářil neskonale provinile a otočil se k Levanduli zády. Rozešli jsme se, vysvětloval Harrymu koutkem úst. Včera večer, když mě viděla vycházet s Hermionou z ložnice. Tebe samozřejmě vidět nemohla, takže si myslela, že jsme tam byli sami. Jo, takhle, přikývl chápavě Harry. No ale tobě přece nevadí, že to skončilo, ne? Nevadí, připustil Ron. Byla to tedy dost hrůza, když na mě ječela, ale aspoň jsem to nemusel skoncovat já. Zbabělče, špitla Hermiona, tvářila se však pobaveně. No, zdá se, že včerejší večer nesvědčil lásce všeobecně. Ginny s Deanem se taky rozešli, Harry. Harry měl pocit, jako by na něj při těch slovech spiklenecky zamrkala. Nemohla ovšem vědět, že mu vnitřnosti začaly v tu ránu křepčit v divokém tanci. Nedal na sobě nic znát a co nejlhostejněji, jak jen to svedl, se zeptal, a proč vlastně? No, kvůli nějaké úplné pitomosti. Ginny říkala, že se jí pokaždé pokouší pomáhat, když prolézá portrétem, jako by to snad nesvedla sama. Už to mezi nimi ale skřípalo hodně dlouho. Harry střelil pohledem po Deanovi, který seděl na opačné straně učebny, a viděl, že se tváří doopravdy nešťastně. Pro tebe to samozřejmě znamená dost ožehavý problém, co? Pokračovala Hermiona. Jak to myslíš? Vyhrkl Harry. Přece ve Famfrpálovém týmu, upřesnila Hermiona. Když spolu Ginny a Dean nemluví... Ach tak, no to jo, přikývl Harry. Pst, kratiknot, sykl varovně Ron. Drobný učitel formulí k ním mířil kolébavým krokem a Hermioně se jako jediné z nich podařilo proměnit ocet ve víno. Skleněnou nádobku měla plnou temně karmínové tekutiny, zatímco obsah Harryho a Ronovy láhve měl stále kalně hnědou barvu. No tak, chlapci, pokáral je pisklavě profesor, měli byste se trochu méně bavit a trochu víc se věnovat práci? Tak to zkuste, podívám se, jak vám to půjde. Oba kamarádi pozvedli hůlky, maximálně se soustředili a namířili je na své láhve. V zápětí se Harryho ocet proměnil v led, kdežto Ronova láhev vybuchla a rozlétla se. Tak tedy vy dva, ukázal profesor Kratiknot, když se soukal spod stolu a vytahoval si z klobouku střepy. Budete za domácí úkol cvičit. Po formulích měli všichni tři jednu ze vzácných společných volných hodin a zamířili do nebelvírské společenské místnosti. Ronovi se po rozchodu s Levandulí zjevně ulevilo a také Hermiona vypadala, že má dobrou náladu, přestože na otázku, čemu se tak usmívá, prostě odpověděla, je pěkný den. Za to ani jeden z nich netušil, jaká lítá bitva běsní v Harryho hlavě. Je to Ronova sestra. Pustila ale Dina k vodě. Stejně je to Ronova sestra. Jsem jeho nejlepší kamarád. Tím to bude jenom horší. Kdybych si s ním napřed promluvil, jednu by ti vrazil. Co když je mi to jedno? Je to tvůj nejlepší kamarád. Harry skoro nevnímal, že prolézají otvorem v portrétu do prosluněné společenské místnosti a malou skupinku studentů 7. ročníku, kteří se zhlukli v koutě, postřehli jen jako v mlze, teprve když Hermiona vykřikla Ketty, ty se zvrátila, jsi v pořádku? Harry vyvalil oči. Doopravdy to byla Ketty Bellová. Vypadala stoprocentně uzdravená a rozjásaní přátelé se k ní nahrnuli ze všech stran. Jsem úplně fit, hlásila šťastně. V pondělí mě propustili od svatého Munga. Pár dní jsem zůstala doma s mámou a s tátou a dnes ráno jsem se vrátila sem. Lína mi zrovna vykládala o McLaganovi a o posledním zápase. Harry! Jo, opáčil. No a když se teď vrátila a Ron je taky zase ve formě, máme docela slušnou šanci, že dáme Havraspáru na frak, což znamená, že ještě pořád můžeme pohár získat. Poslyš, Ketty, zahořel takovou zvědavostí, že jí tu otázku musel položit okamžitě a dokonce mu to dočasně vypudilo z hlavy i myšlenky na Ginny. Stišil hlas, zatímco Kettyni spolužáci si začali sbírat věci, měli zřejmě nejvyšší čas běžet na přeměňování. Ten náhrdelník, nevzpomínáš si, kdo ti ho tehdy dal? Ne, zavrtěla Ketty nešťastně hlavou. Všichni se mě na to vyptávají, já ale nemám sebe menší tušení. Poslední, na co se pamatuju, je, že jsem šla u tří košťat na dámy. Takže si do té umývárny doopravdy vešla? Přidala se Hermiona. No, vím, že jsem otevřela dveře, upřesnila Ketty. Takže počítám, že ten, kdo na mě kletbu Imperius seslal, stál hned za nimi. Potom už mám jen velké okno, ze kterého jsem se probrala asi tak před 2 týdny u svatého Munka. Hele, už budu muset jít. McGonagallová je schopná uložit mi trest, i když jsem se teprve dnes vrátila. Popadla brašnu a učebnice a rychle vyběhla za spolužáky. Harry, Ron a Hermiona se posadili ke stolu u okna a rozebírali, co jim Ketty pověděla. Takže to musela být nějaká holka nebo ženská, kdo jí ten náhrdelník dal, mudrovala Hermiona, když se to stalo na dámské umývárně. Nebo taky někdo, kdo jen jako holka nebo ženská vypadal, namítl Harry. Nezapomínej, že jsme v Bradavicích měli plný kotel mnoholičného lektvaru a my víme, že ho někdo část ukradl. V duchu sledoval celé procesí holek a každá z nich byla přeměněný krep a gojl. Myslím, že si dám zase doušek Felixe, prohlásil, a zkusím znova najít komnatu nejvyšší potřeby. To budeš tím lektvarem jen nadarmo plýtvat, prohlásila rezolutně Hermiona a odložila základní zaklínačské znaky, které si právě vytáhla z brašny. Štěstí samo o sobě všechno nezvládne, Harry. S Křiklanem to bylo něco jiného. Schopnost přesvědčit ho si v sobě měl odjakživa, Jen si potřeboval trošičku pozměnit okolnosti ve svůj prospěch. K tomu, abys překonal opravdu mocné kouzlo, ti ale štěstí stačit nebude. Ať tě ani nenapadne zbytek toho lektvaru promarnit. Jestli tě Brumbál vezme na výpravu sebou, budeš potřebovat každou kapičku štěstí, kterou máš. Stišila hlas v pouhý šepot. A co kdybychom si ho přidělali? Zeptal se Ron Harryho. Hermionu ovšem ignoroval. To by bylo bezva mít ho pořádnou zásobu. Mrkni na to do učebnice. Harry vytáhl z brašny svoje přípravy lektvarů pro pokročilé a nalistoval Felix Felicis. A kruci, to je zatraceně složité, postěžoval si, když přelétl pohledem seznam přísad. A trvá to 6 měsíců. Musíš ho nechat dusit. No jo, normálka, ušklíbl se Ron. Harry už se chystal učebnici opět schovat, když si všiml stránky se založeným rohem. Podíval se na ně a našel zaklínadlo Sectum Sempra s poznámkou určeno nepřátelům, které si poznačil před několika týdny. Stále ještě neznal jeho účinky, především proto, že se mu nechtělo zkoušet ho v Hermionině přítomnosti. Uvažoval ale o tom, že by ho vyzkoušel na McLaggenovi, až ho příště zastihne nepřipraveného. Jediný, koho nijak nepotěšilo, že se Katy Bellová konečně objevila ve škole, byl Dean Thomas. Její návrat totiž znamenal, že už za ní nebude zaskakovat na postu střelce. Smířil se s tou ranou vcelku klidně a když mu to Harry oznámil, jen tiše zabručel a pokrčil rameny. Za to, když Harry odcházel, měl zřetelný pocit, že si Dean se Seamusem za jeho zády něco rebelansky mumlají. Fanfarpálové tréninky v následujících 14 dnech patřily k nejlepším, jaké Harry ve funkci kapitána pamatoval. Jeho spoluhráči měli takovou radost, že se zbavili McLaggena a že se k ním vrátila Katy, že podávali neobyčejně dobré výkony. A pokud šlo o Ginny, vypadalo to, že jí rozchod s Deanem vůbec nevyvedl z rovnováhy. Naopak, stala se srdcem i duší celého týmu. Všichni se báječně bavili, když napodobovala Rona, jak nervózně poletuje vstříc přilétajícímu camrálu nahoru a dolů před brankovými obručemi, nebo Harryho zuřivé pokyny McLaggenovi těsně předtím, než kvůli němu vyinkasoval ránu a ztratil vědomí. Harry se smál s ostatními a těšilo ho, že má zcela nevinný důvod se na Ginny dívat. Několikrát ho během tréninku znovu pošramotili potlouky, protože nebyl sto plně se soustředit na hledání zlatonky. V hlavě mu stále zuřila bitva. Ginny nebo Ron? Chvíle mi měl dojem, že tomuhle novému Ronovi by po zkušenostech s Levandulí možná tolik nevadilo, kdyby jeho sestru pozval na rande. Pak si ale vzpomněl, jak se Ron tvářil, když viděl Ginny líbat se s Deanem a byl si jistý, že by to Ron od něj pokládal za podlou zradu, i kdyby třeba vzal Ginny jen za ruku. Přesto se ovšem nebránil tomu, aby se s Ginny bavil, smál se s ní, doprovázel jí z tréninku do hradu. Jakkoliv ho pálili výčitky svědomí, zjišťoval, že spřádá plány, jak to co nejlépe nastrojit, aby se z Ginny ocitl o samotě. Napadlo ho, že ideální by bylo, kdyby Křiklan uspořádal další ze svých oblíbených večírků, protože tam by Ron nebyl pozván. Jenže Křiklan se bohužel pořádání večírků patrně vzdal. Jednou nebo dvakrát zauvažoval Harry o tom, že požádá o pomoc Hermionu. Obával se ale, že by nevydržel, jak by se na něj samolibě culila. Bez tak měl pocit, že už jí několikrát přistihl se ušklibovat, když si všimla, jak kouká pod žiny nebo se směje jejím žertům. A aby to bylo ještě složitější, neustále ho trápila myšlenka, že jestli to neudělá on, určitě si brzy dá z džiny rande někdo jiný. S Ronem se Harry shodoval přinejmenším v tom, že je Ginny pro svoje vlastní dobro až příliš oblíbená. Celkově vzato v něm pokušení dát si další doušek lektvaru štěstí den ze dne hlodalo stále silněji. Nešlo snad v tomto případě jednoznačně o pozměnění okolností v jeho prospěch, jak tomu říkala Hermiona? Květnové dny plné příjemného počasí ubíhaly jeden za druhým a Harry měl pocit, že se prostě s Ginny nedokáže setkat, aby po něm přitom nepokukoval přes rameno Ron. Zjistil, jak horoucně touží po nějakém zásahu štěstěny, po kterém by si Ron uvědomil, že by mu nic neudělalo větší radost, než kdyby jeho nejlepší kamarád chodil s jeho sestrou a nechal by je občas o samotě déle než pouhých pár vteřin. Blížil se však závěrečný fanfarpálový zápas sezóny a tudíž se nic takového nedalo zřejmě čekat. Ron by s Harrym nejraději pořád probíral taktiku a na nic jiného neměl myšlenky. Nebyl v tom ostatně žádná výjimka. Nadcházející zápas mezi Nebelvírem a Havraspárem hýbal celou školou. Jeho výsledek měl totiž rozhodnout o konečném pořadí ve školním poháru a to bylo dosud zcela otevřené. Pokud by Nebelvírští porazili Havraspár o 300 bodů, velice obtížný úkol, Harry ale svůj tým dosud neviděl v lepší formě. Pak by pohár vyhráli oni. Kdyby zvítězili o méně než 300 bodů, skončili by druzí za Havraspárem. V případě prohry maximálně o 100 bodů by se umístili třetí za Mrzimorem a prohra o více než 100 bodů by znamenala čtvrté místo. A Harry si moc dobře uvědomoval, že by mu nikdo do nejdelší smrti nezapomněl, že právě on byl kapitánem a pod jeho vedením skončil Nebelvír poprvé po dvou stoletích na posledním místě tabulky. Přípravy na tento životně důležitý zápas probíhaly obvyklým způsobem. Studenti soupeřících kolejí se na chodbách snažili zastrašit tým protivníka, takže jeho jednotliví hráči, které potkávali, se stávali terčem hlasitě skandovaných posměšných hesel. Sami členové týmu se pak za všeobecné pozornosti buď pyšně naparovali, nebo o přestávkách mezi hodinami prchali na toalety a z nervozity zvraceli. Harrymu se jakýmsi řízením osudu přihodilo, že se mu tento zápas nerozlučně spojil v mysli s úspěchem či krachem jeho nevyřčených záměrů týkajících se Ginny. Nemohl se ubránit dojmu, že kdyby vyhráli o víc než 300 bodů, mohli by nadšené oslavy a bouřlivý pozápasový večírek zapůsobit stejně účinně jako pořádný doušek lektvaru štěstí. V kolotočí těchto starostí nezapomínal Harry ani na svůj ctižádostivý záměr dopídit se toho, co Malfoy tropí v komnatě nejvyšší potřeby. Neustále nahlížel do Pobertova plánku a protože na něm často nebyl s tom Malfoje najít, soudil, že Draco v komnatě pravidelně tráví spousty času. Přestože se pomalu vzdával naděje, že do komnaty pronikne, pokoušel se o to pokaždé, když se ocitl v její blízkosti. Zeď, před níž svou potřebu vstoupit různě obměňoval, však zůstávala zatvrzele celistvá a žádné dveře se v ní neukázaly. Několik dnů před zápasem proti Havraspáru scházel Harry sám ze společenské místnosti dolů na večeři, protože Ron si opět musel odběhnout do nejbližší umývárny, aby se vyzvracel, a Hermiona si potřebovala zaskočit za profesorkou Vektorovou kvůli nějaké chybičce, které se pravděpodobně dopustila v posledním domácím úkolu zvěštění z čísel. Spíš ze setrvačnosti se vydal obvyklou oklikou přes chodbu v 7. patře a cestou nahlížel do Pobertova plánku. Chvíli nemohl Malfoje nikde najít a domníval se proto, že musí opět být v komnatě nejvyšší potřeby. Pak ale maličkou tečku s Malfojovým jménem objevil opatro níž v chlapecké umývárně a zjistil, že tam s ním není Krep ani Goyle, ale ufňukaná Uršula. Harry odtrhl oči od jmen podivné dvojice, až když vrazil do brnění, jež mu stálo v cestě. Mohutný hřinkot ho vrátil do reality, takže se koukal rychle ztratit pro případ, že by se odněkud vynořil Filch. Seběhl po mramorových schodech o patro níž a zabočil do chodby. Před umývárnou přitiskl ucho ke dveřím. Nic ale neslyšel. Potichoučku strčil do dveří a otevřel je. Draco Malfoy stál zády k němu s plavou hlavou skloněnou nad umyvadlem, které křečovitě svíral rukama. No tak, tiše ho chlácholil z jedné kabinky hlas ufňukané Uršuly. Nebréč, pověs mi, co ti je, pomůžu ti. Mně nikdo nepomůže. Zakvílel Malfoy a třásl se po celém těle. Nedokážu to, nejde mi to, nebude to fungovat. A jestli to brzy neudělám, říká, že mě zabije. Harry byl tak šokován, že ho to doslova přikobalo k zemi, když si uvědomil, že Malfoy pláče. Byl to opravdový, nefalšovaný pláč. Slzy se Drakovi proudem balily po bledých tvářích a kapaly do špinavého umyvadla. Štkavě se zajíkl, hlasitě polkl, tělem mu projela prudká křeč, pak zvedl oči k prasklému zrcadlu a přes rameno spatřil Harryho, jak ho pozoruje. Prudce se otočil a vytáhl z kapsy hůlku. Harry instinktivně také sáhl po své. Malfoyova kletba ho minula o pouhých pár centimetrů a roztříštila nástěnou lampu vedle něj. Harry hbitě uskočil, pomyslel si levý korpus a švihl hůlkou. Malfoy však zaklínadlo zablokoval a už zvedal hůlku k novému útoku. Ne, ne, nechte toho, kvílela ufňukaná Uršula a její nářek v umývárně obložené dlaždicemi nabýval ozvěnou na síle. Už dost, dost! Třísk, ozvala se rána a polička za Harrym se rozlétla na kusy. Harry zkusil vyslat svěrací kouzlo, to se však odrazilo od zdi nad Malfoyovým uchem a rozbilo nádržku za ufňukanou Uršulou, která se rozječela jako siréna. Kolem dokola se valila voda a Harry uklouzl v okamžiku, kdy Malfoy s divokou grimasou v obličeji zařval kruci... Sektum sempra, zaburácel z podlahy Harry a divoce mávl hůlkou. Jako když udeří neviditelná šable, vytryskla z Malfoyova obličeje a hrudi krev. Kletba ho odmrštila dozadu. Hlasitě to šplouchlo, jak padl do vody na podlaze, a hůlka mu vyklouzla z bezvládné pravice. To ne, zalapal po dechu Harry. Vyškrábal se na nohy, uklouzl, zapotácel se a lopotně se brodil k Malfoyovi, kterému se teď obličej leskl rudou krví a bílýma rukama si drásal skrvavenou hruď. Ne, to jsem nech... Sám ale nevěděl, co říká. Svezl se na kolena vedle Malfoje, který sebou neovladatelně zmítal v kaluži krve. Ufňukaná Uršula vřískala až k prahu hluchoty. Vražda, vražda v umývárně, vražda! Dveře za Harrym se s prásknutím rozlétly a Harry zvedl vyděšeně hlavu. Do umývárny vrazil Snape s obličejem syna Lím vsteky. Surově Harry ho odstrčil, poklekl k Malfoyovi, vytáhl hůlku a její špičkou přejel podél hlubokých ran po Harryho kletbě. Zaklínadlo, které mumlal, znělo bezmála jako zpěv. Zdálo se, že krvácení poněkud slábne. Snape setřel Malfoyovi z obličeje zbytky krve a zaklínadlo zopakoval. Tentokrát už se rány začaly zacelovat. Zděšen tím, co provedl, Harry jen vytřeštěně přihlížel a sotva si uvědomoval, že i on je celý zmáčený krví a vodou. Odkud si od stropu jednotvárně lkala a naříkala ufňukaná Uršula. Když Snape zopakoval protikletbu po třetí, chopil se Malfoye a pomohl mu vstát. Musím vás dopravit na ošetřovnu. Možná vám zůstanou nějaké jizvy. Začnete-li ale okamžitě brát třemdavu, třeba tomu předejdeme, pojďte. Převedl Malfoye přes umývárnu, u dveří se však otočil a hlasem plným chladného hněvu přikázal. A vy, Potré, vy tady na mne počkáte. Harry ho ani na vteřinu nenapadlo, že by Snape neuposlechl. Pomalu a roztřeseně vstal a pohlédl na zaplavenou podlahu. Po vodní hladině pluly krvavé skvrny podobné šarlatovým květům. Ufňukaná Uršula se zjevným potěšením kvílela a sténala čím dál hlasitěji, Harry však v sobě nenašel sílu, aby ji okřikl. Snape byl do 10 minut zpátky. Vešel do umývárny a pečlivě za sebou zavřel. Ty zmiz, štěkl na Uršulu, která se střemhlav vrhla do toaletní mísy a zanechala po sobě jen zvonivé ticho. Nechtěl jsem mu takhle ublížit, okamžitě spustil Harry. Jeho hlas se v chladné, vodou zalité umývárně dunivě rozléhal. Neměl jsem tušení, co to zaklínadlo dělá. Snape však jeho výlevy ignoroval. Zjevně jsem vás podcenil, Potre, řekl tiše. Koho by napadlo, že tak ovládáte černou magii? Kdo vás to zaklínadlo naučil? Já někde jsem o něm četl. Kde? V nějaké knížce z knihovny. Vymýšlel si horečně. Už si nevzpomínám, jak se jmenu. Lháři, zarazil ho Snape. Harry mu vyschlo v krku. Věděl, co se teď jeho učitel chystá udělat a věděl také, že se mu ještě nikdy nepovedlo ubránit se. V tom se mu umývárna jakoby zatřásla a rozvlnila před očima. Harry se ze všech sil soustředil na to, aby o ničem nepřemýšlel, ale ať se snažil jakkoliv, z hlubin jeho mysli neustále vyplouvaly na povrch princovi přípravy lektvarů pro pokročilé. A pak už zas zíral uprostřed poničené a promáčené umývárny do černých Snapeových očí a beznadějně doufal, že Snape nezahlédl to, co se mu ze všeho nejvíc bál ukázat. Jenže přineste mi svou školní brašnu, přikázal tiše Snape, a taky všechny učebnice. Myslím úplně všechny. Přineste je sem. Dělejte. Nemělo smysl odmlouvat. Harry se bez řeči otočil a probrouzdal se z umývárny ven. Na chodbě se tryskem rozběhl k nebelvírské věži. Většina ostatních studentů právě kráčela opačným směrem a všichni úžasle zírali na jeho oblečení prosáklé vodou a krví. Harry však na žádné otázky, které za ním volali, když je míjel, neodpovídal. Cítil se jako omráčený. Bylo to, jako by jeho milovaný domácí mazlíček z ničeho nic zdivočel a zaútočil na něj. Co to prince napadlo, že si do učebnice poznamenal takové zaklínadlo? A co se bude dít, až to Snape uvidí. Prozradí Křiklanovi, Harry mu se při tom pomýšlení sevřel žaludek, jakým způsobem jeho oblíbenec po celý rok dosahoval v lektvarech tak vynikajících výsledků? Zabaví nebo dokonce zničí učebnici, z níž se Harry tolik naučil? Učebnici, jež se mu stala bezmála rádcem a přítelem. Něco takového prostě nesmí připustit. To by nešlo. Kde jsi byl? Proč jsi celý mokrý? To je krev? Ron stál na nejvyšším schodu a když spatřil Harryho, nechápavě vyvalil oči. Potřebuju tvoji učebnici, vyhrkl udýchaně Harry. Učebnici lektvaru, honem, dej jí sem. A co ta od prince dvoj... Vysvětlím ti to pak. Ron vytáhl z brašny svoje přípravy lektvarů pro pokročilé a podal mu je. Harry znovu vyrazil a klusal do společenské místnosti. Tam popadl svoji školní brašnu, nedbal na úžaslé pohledy několika studentů, kteří už byli po večeři, proskočil otvorem v portrétu a uháněl do chodby v 7. patře. Klouzavě zabrzdil před gobelínem s tančícími troly, zavřel oči a začal přecházet podél zdi. Potřebuji někam schovat svoji učebnici. Potřebuji někam schovat svoji učebnici. Potřebuji někam schovat svoji učebnici. Třikrát přešel jsem a tam před holou zdí. Pak otevřel oči a konečně je spatřil. Dveře komnaty nejvyšší potřeby. Rozrazil je do kořán, skočil dovnitř a rázně za sebou přibouchl. Rozhlédl se a zalapal podechu. Navzdory spěchu, panice a strachu z toho, co ho čeká, až se vrátí do umývárny, ho komnata dokonale ohromila. Stál v místnosti rozlehlé jako katedrála, jejímiž vysokými okny dopadaly dovnitř paprsky jasného světla. Vnitřek komnaty připomínal město plné budov tyčících se k nebi. A Harry mu bylo jasné, že vzniklo z předmětů, které sem ukryly celé generace předchozích bradavických obyvatel. Byly tu úzké uličky i široké třídy ohraničené rozkymácenými kupami rozbitého a poškozeného nábytku, který sem uložili možná lidé, kteří chtěli zakrýt stopy po nesprávně provedených kouzlech, nebo snad domácí skřítkové, kteří v hradu nesnášeli nepořádek. Byly tam tisíce a tisíce knih, nepochybně zakázaných, počmáraných nebo kradených. Byly tam okřídlené katapulty a hryzavá házedla, v některých zbývalo ještě tolik života, že nejistě poletovala nad haldami dalších zakázaných předmětů. Byly tam otlučené láhve se sraženými lektvary, klobouky, šperky a pláště, cosi, co vypadalo jako skořápky od dračích vajec, zazátkované lahvičky, jejichž obsah dosud zlověstně světelkoval, několik zrezivělých mečů a těžká skrvavená sekera. Harry se chvatně rozběhl jednou z mnoha uliček, jež se táhly mezi všemi těmito ukrytými poklady. Zabočil doprava kolem obrovitého, vycpaného trola, chvíli běžel rovně u rozbité, rozplývavé skříně, v níž se v předchozím školním roce ztratil Montague, se dal doleva, až konečně zastavil u velké kredence s popraskaným lakem, která vypadala, že ji někdo polil kyselinou. Otevřel jedna rozvrzaná dvířka a zjistil, že kredence už posloužila jako skrýš někomu před ním, kdo si tam schoval klec s jakýmsi neznámým, dávno mrtvým tvorem. Kostra, která po něm zbyla, měla 5 nohou. Harry zastrčil učebnici prince dvojí krve za klec a dvířka kredence přibouchl. Na chviličku si udělal přestávku, srdce mu děsivě bušilo. Rozhlížel se po nahromaděné veteši. dokáže úkryt pro princovu učebnici uprostřed všeho toho harampádí znovu najít? Sebral z nedaleko ležící bedny otlučenou bystu jakéhosi ošklivého starého čaroděje, postavil ji na kredenc s ukrytou učebnicí, nasadil sošce na hlavu zaprášenou starou paruku a ozdobil ji zašlou tiárou, aby byla co nejnápadnější. Pak se chodbičkami schovaného haraburdi rozběhl, jak nejrychleji mohl ke dveřím, vyběhl na chodbu, práskl za sebou a dveře se zas okamžitě proměnily v kámen. Potom uháněl celou cestu až k umývárně o patro níž a v běhu si do brašny cpal Ronovi přípravy lektvarů pro pokročilé. Minutu na to už stál před Snapem, který beze slova natáhl po brašně ruku. Harry přemohl bodavou bolest v hrudi, zadýchaně mu brašnu podal a čekal. Snape z ní vytahoval jednu učebnici po druhé a zkoumavě si je prohlížel. Jako poslední si nechal učebnici lektvarů, kterou studoval obzvlášť pečlivě. Tohle je vaše učebnice, Potre? Zeptal jsem. Ano, řekl Harry, ještě pořád lapal po dechu. Jste si tím naprosto jistý, Potre? Ano, opakoval Harry tentokrát o něco vzdorovitěji. Je to ta samá učebnice, kterou jste si koupil v Krucáncích a Kaňourech? Ano, ujistil ho rozhodně Harry. Tak proč, zajímal se Snape, je vpředu na záložce obálky napsané jméno Runil Vazlip? Harrymu se na okamžik zastavilo srdce. To je moje přezdívka, prohlásil. Vaše přezdívka? Opakoval po něm Snape. Jo, tak mi říkají kamarádi, vysvětloval Harry. Já vím, co je to přezdívka. Spražil ho Snape a jeho chladné černé oči se znovu zavrtaly do Harryho očí. Harry se pokoušel Snapeovu pohledu vyhnout. Nepouštěj si ho do hlavy, nepouštěj si ho tam, jenže právě to se nikdy pořádně nenaučil. Víte, co si myslím, Potre, oslovil ho velice tiše Snape. Myslím, že jste lhář a podvodník a že si zasloužíte, abych vám udělil školní trest na každou sobotu až do konce školního roku. Co vy na to, Potre?
Já s vámi nesouhlasím, pane profesore, hlesl Harry a stále mu uhýbal očima.
No, uvidíme, jak se na to budete dívat, až si ty tresty odpikáte, ušklíbl se Snape. Tak v sobotu v 10 dopoledne, Potre, u mě v kabinetu. Ale pane profesore, Harry k němu zoufale zvedl oči, famfrpál, poslední zápas se v 10 hodin, šeptl Snape s úsměvem, v němž probleskly profesorovi žluté zuby. Ubohý Nebelvír, obávám se, že letos skončí až čtvrtý. A bez dalších slov odešel z umývárny. Harry osaměl, civil do prasklého zrcadla a cítil se tak mizerně, jak se podle něj Ron v životě cítit nemohl. Nebudu ti připomínat, že jsem tě varovala, poznamenala Hermiona hodinu na to ve společenské místnosti. Nech toho, Hermiono, rozčilil se na ní Ron. Na večeři Harry nakonec vůbec nešel, úplně ho přišla chuť k jídlu. Právě dopověděl Ronovi, Hermioně a Ginny všechno, co se stalo, i když se vlastně zbytečně namáhal. Rozšířilo se to samo, v pravdě rychlostí blesku. Ufňukaná Uršula zjevně považovala za svoji povinnost oblažit umývárny v celém hradu a tu událost všude vykvílet. Malfoje už na ošetřovně navštívila pánsi Parkinsonová, která nestrácela čas a neprodleně pomlouvala Harryho na každém kroku,
A Snape o celé záležitosti podrobně informoval členy učitelského sboru. Harryho také odvolali ze společenské místnosti a musel přetrpět 15 neobyčejně nepříjemných minut u profesorky McGonagallové, která mu vysvětlila, jaké má obrovské štěstí, že ho okamžitě nevyloučili ze školy, a dodala, že se plně ztotožňuje se Snapem a s tím, že mu až do konce školního roku na každou sobotu udělil školní trest. Říkala jsem ti, že je na tom tvém princi něco divného. Znovu mu zopakovala Hermiona, která si zjevně nedokázala dát pokoj. A měla jsem pravdu, to snad teď uznáváš. Ne, to tedy neuznávám, zavrtěl Harry zatvrzele hlavou. Bylo mu dost bídně i bez Hermiony nakázání. Výraz ve tvářích spoluhráčů nebelvírského týmu, když jim sdělil, že v sobotu nebude moci nastoupit utkání, byl pro něj tím nejhorším trestem. I teď cítil, že se na něj Ginny dívá, ale neodvážil se pohlédnout jí do očí, protože v nich nechtěl vidět zklamání či zlost. Sdělil jí pouze, že v sobotu bude hrát místo něj chytače a Dean, že se k týmu připojí na jejím postu střelce. Taky ho napadlo, že kdyby vyhráli, třeba se v pozápasových oslavách dají Ginny s Deanem znovu dohromady. Ta myšlenka jim projela jako ledový nůž. Harry, domlouvala mu Hermiona, jak na té učebnici můžeš pořád tolik viset, když to zaklínadlo přestaň mě s tou učebnicí pořád otravovat? Vyjel na ní Harry. Princ to zaklínadlo jen odněkud opsal. Nikoho přece neponoukal, aby ho použil. Copak můžeme vyloučit, že si jen poznamenal něco, co naopak použili proti němu? Tomu nevěřím, odsekla Hermiona. Podle mne se ho zastáváš, nesnažím se omluvit to, co jsem provedl, vyhrkl. Je mi líto, že jsem to udělal, a nejen proto, že jsem za to vyfasoval tucet školních trestů. Když přece, že takové zaklínadlo bych vědomně nepoužil, ani proti Malfoyovi ne. Nemůžeš to ale dávat za vinu princi. Nenapsal přece, tohle si vyzkoušejte, to je fakt paráda. Dělal si jen poznámky pro sebe, nebyly určené nikomu jinému. Chceš snad říct, vyptávala se Hermiona, že máš v úmyslu jít a tu učebnici si zase přinést? Jasně, že ano, přisvědčil zapáleně Harry. Poslyš, bez prince bych nikdy nebyl vyhrál Felix Felicis. Nebyl bych věděl, jak Rona zachránit před otravou. Nebyl bych získal pověst lektvarového génia, kterou si nezasloužíš, dořekla za něj jedovatě Hermiona. Dej mu už pokoj, Hermiono, vložila se do jejich slovní přestřelky Ginny a ohromený Harry k ní vděčně zvedl oči. Podle toho, co jsme slyšeli, se proti němu Malfoy chystal použít kletbu, která se nepromíjí. Tak bys měla být ráda, že měl Harry něco dobrého v záloze. Prosím tě, vždyť já jsem ráda, že Harry ho neproklel, bránila se Hermiona, které se Ginina výčitka zjevně dotkla. Nemůžeš ale přece tvrdit, že je to zaklínadlo sectum sempra dobré, Ginny. Jen se podívej, do jakého maléru ho dostalo. A když uvážím, jak tím poškodil vaše šance v tom zápase, myslela bych, ale jdi, nesnaž se najednou předstírat, že rozumíš fanfrpálu, okřikla jí Ginny. Jen by ses strapnila. Harry s Ronem udiveně přihlíželi. Hermiona a Ginny, které spolu odjakživa bezvadně vycházely, teď proti sobě seděli se založenýma rukama a probodávali se zlostnýma očima. Ron střelil nervózním pohledem po Harrym, pak namátkou popadl jakousi knihu a schoval se za ní. Harry ho však, i když věděl, že si to vůbec nezaslouží, zaplavil příliv neuvěřitelného štěstí, jímž se opájel, přestože nikdo už po zbytek večera nepromluvil. Jeho dobrá nálada měla ovšem jen krátké trvání. Hned příští den musel od rána do večera čelit nejen posměškům z mimozemských, ale i značnému roztrpčení nebelvírských spolužáků, kterým se ani trochu nelíbilo, že se jejich kapitán nechal vyloučit ze závěrečného zápasu sezóny. Ať už tvrdil Hermioně cokoliv, v sobotu ráno by byl s radostí vyměnil všechen Felix Felicis na světě za možnost kráčet s Ronem, Ginny a ostatními k fanfrpálovému hřišti. Bylo téměř nesnesitelné, když se musel k davu studentů valících se z hradu ven do slunného dne obrátit zády. Všichni měli v klopách růžice, na hlavách klobouky, v rukou transparenty a šály. Sestoupil po kamenných schodech do sklepení a skormouceně pokračoval v chůzi, dokud vzdalující se hlas z davu neumlkl úplně. Věděl, že ze zápasu nezaslechne jediné slůvko komentáře, jediné zvolání slávy, ani zklamané zahučení diváků. A Potter, uvítal ho Snape, když zaklepal na dveře a vstoupil do nepříjemně dobře známého kabinetu. Snape si ho ponechal, přestože nyní učil o několik pater výš. Bylo tu jako vždy tlumeně pochmurné osvětlení a v barevných lektvarech na všech čtyřech stěnách plavaly známé slizké mrtvé vzorky. Na stole, k němuž měl zjevně usednout Harry, se zlověstně tyčila hromada krabic s potažených pavučinami. Vyzařovala z nich aura namáhavé, nudné a zbytečné práce. Pan Filch už dlouho schání někoho, kdo by dal do pořádku tyhle staré archívy, oznámil tiše Snape. Jsou to záznamy o jiných bradavických hříšnících a o trestech, které jim byly vyměřeny. Chceme, abyste tam, kde už Ingoust vybledl nebo kde karty ohlodali myši, záznam o přestupku a uděleném trestu znovu opsal a zařadil ho zpět do krabice. Dbejte ovšem na to, aby byly karty řazeny abecedně. Máte přitom zakázáno používat kouzla. Rozumím, pane profesore, přikývl Harry a poslední slovo vyslovil nanejvýš pohrdavě. Říkal jsem si, pokračoval Snape se zlomyslným úsměvem na rtech, že byste mohl začít třeba s krabicemi číslo 1012 až 1056. Najdete v nich některá známá jména, což by vašemu úkolu mělo dodat na zajímavosti. Tak například, rozmáchlým gestem vytáhl z krabice v horní vrstvě jednu kartu a předčítal. James Potter a Sirius Black, dopadeni při použití nepovolené kletby proti Bertramu Aubreyovi. Aubreyova hlava zvětšena oproti normální velikosti na dvojnásobek. Dvojitý školní trest. Snape se posměšně uchechtl. Musí pro vás být velkou útěchou, že ačkoliv jsou už oba mrtví, dochovali se alespoň záznamy o jejich velkých činech. Harry ucítil v hloubi žaludku známé horkokrevné kvašení. Zkousl si jazyk, aby zadržel vzteklou odpověď. Posadil se ke krabicím a jednu si přitáhl k sobě. Přesně jak předpokládal, byla to zbytečná a únavná práce. Každou chvíli ji navíc zhoršovalo bolestivé bodnutí v žaludku, což měl Snape očividně v úmyslu, když narazil na otcovo nebo Siriusovo jméno, obvykle jako účastníků různých drobných lumpáren, čas od času ještě spolu se jmény Remuse Lupina a Petra Pettigrewa. A zatímco přepisoval jejich rozmanité přestupky a tresty, přemýšlel o tom, co se asi děje venku, kde tou dobou právě začínal zápas. Ginny jako chytačka proti čo? Znovu a znovu pošilhával po velkých hodinách, které tikaly na zdi. Připadalo mu, že se jejich ručičky pohybují dvakrát pomaleji než ručičky normálních hodin. Že by je Snape začaroval, aby šli obzvlášť pomalu? Není přece možné, aby tu byl teprve půl hodiny, hodinu, půl druhé hodiny. Když hodiny ukazovaly půl jedné, začalo mu kručet v žaludku. Snape, který od okamžiku, kdy mu zadal práci, neřekl jediné slovo, konečně 10 minut po jedné zvedl hlavu. Řekl bych, že to bude stačit, oznámil chladně. Označte si místo, kde jste skončil. Příští sobotu v 10 hodin budete pokračovat. Ano, pane profesore. Harry nacpal zohýbanou kartu na zdař Bůh do krabice a koukal si pospíšit ze dveří dřív, než si to Snape ještě rozmyslí. Vyběhl po kamenném schodišti a natahoval uši, jestli nezaslechne nějaký pokřik z hřiště. Všude ale vládlo ticho. Bylo tedy už po všem. Před zaplněnou velkou síní na okamžik zaváhal, pak se ale rozběhl po mramorovém schodišti vzhůru. Ať už Nebelvír vyhrál nebo prohrál, tým obvykle oslavoval nebo truchlil ve své společenské místnosti. Quid agis, zeptal se zkusmo buclaté dámy, aby aspoň náznakem zjistil, co ho čeká uvnitř. Uvidíte, odbyla ho s neproniknutelným výrazem. Poté mu uvolnila cestu. Z otvoru za ní vytrysklo jásavé veselý oslav. Harry chvíli koukal s otevřenou pusou, než si ho všimli a začali povykovat. Několik rukou ho vtáhlo dovnitř. Vyhráli jsme, hulákal Ron, který se odkud si vynořil a strkal mu do ruky stříbrný pohár. Vyhráli jsme! 450 ku 140, vyhráli jsme! Harry se rozhlédl a uviděl, že k němu běží Ginny. Obličej jí zářil radostí a štěstím, když se mu vrhla kolem krku a objala ho. A Harry ji bez rozmyšlení, živelně a beze strachu, že to uvidí 50 lidí, políbil. Uplynulo několik dlouhých chvil, nebo to snad bylo půl hodiny, či možná řádka prosluněných dnů, než se od sebe odtrhli. V místnosti zavládlo naprosté ticho. Pak několik lidí uznale zahvízdalo a další se začali nervózně pochechtávat. Harry pohlédl přes rameno Ginnyny hlavy a spatřil Deana Thomase, který držel v ruce rozmáčknutou sklenici, a Romildu Vejnovou, která vypadala, jako by po něm chtěla něco hodit. Hermiona celá zářila štěstím. Harryho oči ale hledali Rona. Když ho konečně našli, Ginnyin bratr stále ještě třímal v rukou pohár a tvářil se přibližně tak, jako by ho někdo praštil do hlavy palicí. Na zlomek vteřiny si hleděli do očí. Potom Ron nepatrně škubl hlavou a Harry z jeho gesta vyčetl: no tak jo, když jinak nedáte. Poťouchlý tvor v Harryho hrudi vítězoslavně zařval. Harry se na Ginny usmál a beze slova ukázal na otvor v portrétu. Nepochybně nastala právě ta nejvhodnější chvíle pro dlouhou procházku po školních pozemcích, při níž, pokud na to ovšem najdou čas, si možná popovídají i o zápase.